galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa talaado bisha juun ee sanadka 2020 waa 23 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimona waxaa ka mid a dalka Jabuuti oo ay kor u kaceen qiimaha qudaarta iyo cuntooyinka qaarkood.
xabadii tumaadka 100 faran ilaahay maxaa samaynaa, dherigii kuma dhacayso. kiiloogii basasha waxay yidhaaheen 500, kiiloogii tumaadka 500. qofkii ku faran, xaafadii ku faran qaatay, maxay u goydeen? Maxawaash bay u goyn amba waxay u goyn hilib?
wax walba wax raqiisa baxway ma jirto oon oranna waa raqiis ma bedeltada halbaa saac ku jira kartoonka basta 1900 maantana 2400 iyo 2500 ba marayaan.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan Soomaalida waqooyi bari Kenya oo ay la yaab ku noqotay kadib markii xilka laga qaaday hogaamiyihii aqlabiyadda baarlamaanka wadankaasi ee Aadan Barre Ducaale.
madax aqlabiyadda markii laga dhigay ee Kenya, meeshii aan ka filayna waa ka gaabay, waa ka gaabay, waa ka gaabay. haddii maanta laga qaadina soo dhowaan leen
annaga reer Mandheera haddaanna aadan Barre Ducaale ayaan daba taaganna, meel allaale meeshan ugu xaray ayaan gelaynaa. dowladdan Jubilee dowlad abaarleba ma aha.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Isniintii shalay soo saaray amar uu ku hakinayo ilaa iyo dhammaadka sanadka dalkugalka ay Mareykanka ku yimin jireen shaqaalaha ajaanibka. tallaabadan oo aqalka cad ay sheegeen inay gacan kaga geysanayaan dhaawaca uu dhaqaalaha soo gaarsiiyey xanuunka COVID-19, hase yeeshee waxaa tallaabadana si daran uga soo horjeestay shirkadaha ganacsiga. saameynta amarkan soo baxa ayaa la tilmaamayaa inaan si dhaqso ah loo dareemayn, maadaama bixinta fiisayaasha shaqadu ay haatanba hoos u dhaceen xanuunka COVID-19 awadii. waxaana ka mid a fiisayaasha uu go-aankani saamayn doono nooca loo yaqaano H1B oo Mareykanku sannad kasta uu bixiyo 85,000 oo fiise, kuwaasoo la siiyo dadka xirfadda sare leh, gaar ahaana shirkadaha dhanka tiknoolojiyadda. sidoo kale waxa uu saameynayaa nooca loo yaqaano H2B oo ah kuwa xilli ku salaysan, islamarkaana la xidhiidha shaqaalaha aana dhanka wax soo saarka ahayn, iyadoo sannadkiiba la bixin jiray 66,000 oo fiise. waxaa kaloo ka mid a nooca loo yaqaano H4 oo la siin jiray lamaanaha iyo weliba carruurta dadka hore u haystay fiisaha loo yaqaano H1B iyo weliba H2B, kuwaasoo amarkani aanu si furan uga hadala, balse inta badan la waqtiha fiisaha loo yaqaano H1B. sidoo kale waxaa ka mid a fiisaha loo yaqaano J1, taasoo ay dalkan ku soo geli jireen dadka la xidhiidha dhaqanka iyo waxbarashada, iyo weliba J2 oo iyadana aan la siin jiray dadka ku lamaan amaba kusii dul tiirsana dadka haysta fiisaha J1-ka. waxaa kaloo ka mid a nooca fiisayaasha oo amarkani saameyn doona nooca loo yaqaano L1 oo la siiyo dadka xirfadda heerka sare ah leh, iyada oo gaar ay u ahayd shaqaalaha shirkadaha, iyadoo ugu dambayntina amarkani uu saameynayo fiisaha loo yaqaano L1 oo iyadana la siin jiray dadka kusii dul tiirsan kuwa haysta nooca loo yaqaano L1-ka. nin lagu eedeynayo inuu habeennimadii Isniintii rabay inuu gaarigiisa jiirsiiyey afaafka hore ee safaaradda Shiinaha uu ku leeyahay magaalada Buenos Aires ee waddanka Argentina ayaa xabsiga la dhigay. dhacdadan oo goobta ay ka dhacday ay isugu yimaadeen ciidamo boolis oo aad u tiro badan ayaa baaritaankeeda laga wadaa caasimadda waddanka Argentina ee Buenos Aires, waxaana ciidamada booliisku ay sheegeen dhacdadan aanay waxba ka soo gaadhin ninkan eedaysan oo da'diisu ay tahay 24, iyo weliba bulshadii kale meeshaasi ku sugnayd. waxaana la sheegayaa in safiirka Shiinaha oo fadhiya waddankaasi Argentina aanu xilligaasi ku sugnayn dhismaha safaaradda. madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in aanu u dulqaadan doonin doorka uu Turkigu ka ciyaarayo dalka Liibiya, taasoo ku tilmaamay inuu caqabad ku yahay nabadda. dalka Turkiga ayaa hubsiiyey xukuumadda ay qaramada midoobay taageerta ee fadhigeedu yahay magaalada Tripoli, taasoo dagaal kula jirta ciidamada uu hogaamiyo jeneraal Khalifa Haftar. madaxweyne Macron oo ka qayb galayay shir ka socda magaalada Paris ayaa isagoo ula jooga madaxweynaha dalka Tunisia Kais Saied talkaasi Turkiga ku eedeeyay inay iska indhatirayaan cunaqabateynta hubka ee qaramada midoobay ee ku soo rogtay dalkaasi Libya isagoo sidoo kalena midooda Yurub ugu baaqay inay soo afjaraan dhammaan faragelinta shisheeye ee ku socota Libya xidhiirka dalalka Turkiga iyo Faransiiska ayaa sii xumaaday tan iyo markii maraakiib dagaal oo labada waddan ay leeyihiin ay isku dhaceen iyagoo maraya badda Mediterranean-ka 27 koor ugu dambeyntiina koox ka tirsan ururada u dooda xuquuqda aadamaha ayaa ku booriyay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres inuu dib u eego go'aankiisa uu isbahaysiga Sacuudiga hogaamiye ka dagaalama dalka Yemen uu kaga reebay liiska midoobay ee kooxaha ficilada ay geystaan ay ku dhintaan amaba ay ku dhaawacmaan caruurtu ururadan oo ah kuwa aan dowli ahayn islamarkaana tiradooda ay gaarayso 24 ayaa sidoo kale xogaya Guterres ku booriyay inuu dib u eego ka reebitaanka liiska midoobay ciidamada qalabka sida Myanmar kuwaas oo ku eedaysan inay xasaradaha ay u qortaan islamarkaana ay u adeegsadaan caruur warqada isniintii u direen xogayaha guud ee qaramada midoobay ayay ururadan ay ku sheegeen inay aad ugu niyad jabeen in lagu dari waayo farqiga u dhexeeya xogta warbixin sanadeedkiisa ee caruurta meelaha ay dagaaladu ka socdaan ee la baahiyay toddobaad ka hor iyo weliba go'aankiisa ku aadan liiska madow
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwaac halka aad wararkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington qof isa soo miidaamiye ayaa saacadihii hore ee saaka isku qarxiyey afaafka hore ee saldhigga turka soma ee ay dowladda turkiga ka dhisatay soomaaliya qof ayaa dhintay shacab ah labo kalena way dhaawacmeen cabdulqaadir maxamed cabdulla ayaa warbixintan noo soo diray
sida laga soo xigtay lakatiso kuwa amniga dowladda soomaaliya qaraha waxaa ku geereeta laba qof oo uu ku jiray qofka naftiisa ligaha ah ee isku soo xara waxyaabaha qarxa waxaa dhaawac soo gaaray laba kale qaraha wuxuu ka dhacay bannaanka hore xarunta militariga turkiga ku leeyihiin muqdisho loo yaqaan turkisom dad goobjoogayaalah ayaa u sheegay v o a in halkaas ay ka socotay qorista dhalinyaro doonaysa inay ku biiraan ciidamada soomaaliya loona qaadanayo leyli sargaal dadka deegaanka ayaa sheegay inay maqleen qarax kadibna ciidamada goobta ay xireen sargaal ka tirsan kuwa amniga dowladda soomaaliya oo la hadla waxa uu ii sheegay in qof isku soo xaro waxyaabaha qarxa uu isku qarxiyey meel lagu diyaariy dhallinyaro rabeen inay si qoraan ciidamada gaar ahaana kuwa loo qaadanay leyli sargaal ma jirto faahfaahin iyo xog intaas dhaafsiisan ay bixisay dowladda soomaaliya la xiriirta qaraxa ismiidaaminta ee ka dhaca muqdisho gaar ahaana xarunta militari ee weyn ee turkiga ku leeyihiin muqdisho ee loo yaqaan turkisom waxaa jira waro kala duwan oo soo baxaya oo sheegaya qofkan isqarxiya inuu rabay naftiisa inuu isku dhex qariyo dhallinyarada loo qaadanayo ciidamada kadibna uu isqarxiyo waxaase ciidamada ammaanka laga soo xigtay in laga war helay oo la toogta koor intuusan goobta gaarin kadibna uu qarxay dhanka kale muqdisho maanta waxaa ka bilaabatay dhegeysiga dacwad loo haysto saraakiil ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya xilli hore oo maanta muqdisho waxaa maxkamadda gobolka banaadir ka bilaabatay dhageysiga iyo eedeymaha loo haysto 9 oo ka tirsanaa wasaaraddaas oo ugu horeeyo agaasimaha guud ee wasaaradda iyo saraakiishii ka hooseysay wax waro ka soo baxay ilaa iyo hadda ma jirto waxaase maanta loo madalsanaa dhageysiga eedeymaha iyo dacwadaha loo haysto oo hay-adda qaraarinta laga rabo inay soo gudbiyaan eedeymahay u soo qoreen saraakiishan ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya cabdulqaadir okay v o a muqdisho
dalka Jabuuti waxaa maalmahan kor u kacay qiimaha qudaarta gaar ahaana basasha iyo yaanyada halkii kiilo oo basal ah ayaa xilligan waxaa la kala siistaa ilaa iyo 500 oo faranka Jabuuti ah sagal Saciid Faarax ayaa warbixintan ka soo dirtay Jabuuti
hadalhaynta ugu badan ee caasimada Jabuuti toddobaadkan iyo tii hore waxay ahayd kor u kaca qudaarta gaar ahaana basasha iyo tamaadka ama yaanyada oo gaaray halkii ugu sareysay abid iyadoo markii hore kiilooga basasha ama tamaadka lagu iibsanayay 150 faran hadda waxa ay noqotay 500 faran waxayna taasi saameyn ku yeelatay qoysas badan oo biil ahaan u qaadanayay 1000 faran kuwaasoo 500 oo kamida 1000kaasi faran hadda basal ku iibsanaya horey waxaa cirka isku shareeray qiimaha caanaha iyo baastada iyo kuwa kale mar aan dhex tagay mid ka mid ah suuqyada qudaarta lagu iibiyo caasimadda Djibouti ayaan kula kulmay hooyooyin caraysan oo la doodaya dadka qudaarta ka ganacsada
xabadii timaadka 100 faran dhahay maxaa sameynaa dheerigi kuma dhacayso kiloogi basasha waxay yiraahdeen 500 kiloogi timaadka 500 qofkii ku faran xaafadii ku faran qaatay maxay u geydeen maxawaash bay u geyd amba waxay u geyd hilib awl xawaashka noo raqiisana imika xawaashki dhawaaqa imika hilibka baa raqiisana imika kiloogi hilibka 600 baan ku soo helay way iska fiican tahay hay maxaa lagu karin de
برigo وكسرنا كفرة سداس بقى الطباب بقى المالية لعنة ودلك لا بيرننا ماركين وحالنا ندود ولا نوقف نوقف مثلنا ده هو ده كنا هاي لعنة طالما هنا بيرش أنا بحواش كحال ناقر علينا هاي سداس بقى اللي هاي هذا ما حد كنت تعمل ده بتماس كتير ده ما حد راح نقص مصاف عصا يقطع ما قدرنا عش فاست بيرا نقص زيادة دخيل ولا زيادة بس زيادة واحد ولا بواحد رخيص صباح وين مدرت أنورنا ورخيص ما بدرت له hal ba saac sidii ka tanka basta kun 900 maanta 200 iyo 400 iyo 200 ba marayaan dhahay ka waran wax la qaadanay 60 kun dibsto kuma la qaataa bishaare mar hal karto khalas isto ee qasadna intaas dhiri taas xaq intaas waxay ku noqotay hal iyo maran qadri ku noqotay
wallahi dareenkaygu kacsan yahay dhawaashka uu biiray waxaan cunaa mahayna basashu waa 500 ba la naga siinaya 2 kiloogi waa 500 denalashina ka war anaga bilkeeguna ku faran dhahay ka war basal baasiisana ma hili baasiisana ma tamaad baasiisana maxaa ku cunnaatay de dawladda waxa leenahay de waxa naaray hanaga rido hanoo gurmato hanaga rido hanaga rido qoradan bris fiigisoo waxa ku yibsan dhaha samaysto oo bri caadi ah anagu 100 baan bardhaha siisan jirnay basasho 70 laakiin briga ka cayeena dawladduna ogeyn laakiin inayo taahal naga ridaan leenahay annagu taaban diiday
aan ma jiraa marka ku ka hadba waa ma deynayda roob badan isla qaanada aan aan dartay
aan hadda ma magoon karayno aan ma magoon karayno amni baa aan iska deynay aan ma amni
isla galay wani aniga wani jaat ma bisha inay ka fasariyo tabad qow ay karto qaan miisay waxaan isweeyaa fasariyo tabad
marka ganacsiga kale tamaad iyo bila basal ma soconayo isku xiranta
soo karso waa shaqada way soo xiranta ee ganacsiga waxa uu horeeyay to basal iyo tamaad tiinka maashi ma amay kooka waxaan lahay inaan dawladda aan la saar fuleeso oo da hawaashka alaabta xal loo sameeyo sidana galna halka adiga heli shicib fiina qiimaha ma bisidin basal shan ma bisan boqol la isa boqol iyo toban dajir ee kooka waxa weey birigi waxa weey dalki jaarkina weey shidaa ee waxa anagu birihan biri karno oo meshan halka ma anaga ma
gudoomiyaha ururka ganacsatada qudaarta Axmed Khadar ayaa VOA-da u sheegay in dawladda Itoobiya ay joojisay qudaartii dibadda uga baxaysay waddankeeda maadaama gudaha dalka Itoobiya ay kor uga kacday iibka qudaarta waxaana uu tilmaamay in loo keenay warqad ka soo baxday wasaaradda ganacsiga dalka Itoobiya taasoo lagu joojinayo iibitaanka basasha iyo tamaadka
waxaana dhibta waxa ka timid ee xagga Djibouti iyo Itoobiya dawladda Itoobiya ayaa naga joojisay koka de wax de walaal iyo jaar isku sameeyana ma hinba
marka warqada la idin keenay wasaaradda ay kasoo baxday
wasaaradda ay kasoo baxday baa mushteriga Itoobiya ee formaltigina wan hayna dawladda Djiboutiina waan gaarsiinay sababta ay ku sheegeen qiimaha oo maartay Itoobiya qaaliyobay saadalti dadka Itoobiya kari waayeen wixii dibad koka jiro dhanbayna wala joojino ay ilaheen di koka saasi lagu joojiyo basal iyo tabaadkiiba asnaatay dib waxaan jeclahay in digniina la siiyo oo leeyahay toddobaadka soo socda ama waxii bisha soo socday dibiito hanu suugin san anaku nado dalkaygii dib ugu doono dibada kolkay waxa la ay ka dhacaan dii awl bay kuma tala galayna masar iyo yemalti iyo kasoo qaadan jiray
marka dadkii maxaa waxa la suuqay
waxaan kolkii isla markii waan qaadnay talabo waxaan kasoo qaaday yemalta caawo hadii la hani gaarsiiyo laba dunyad ba soo galay tamaad iyo basala oo yemalta kasoo galaya bixii labaatankeygana waxa soo galay hadii la hani gaarsiiyo lix kontiner oo basala oo yimada kasoo galaya dibiyeesho bisha koodiidan haddana 13 kontiinar basal soo galay saadiradeed waxa ka marmayna ma leenahay qiimuhuna maanta wixii ka dambeeya wuxuu noqon doonaa si xaqiisi wala ku soo celin doona dawladdeena aad baa xanoola qabto dibadahan u dareenana iyadana u fasirtiisay ilaahay baan deegu mahadnaqayna dawladdeena ugu mahadnaqayna
dhinaca kale dawladda Djibouti waxay muddo ku celcelisay inaan kor loo qaadi karin qiimaha maciishada qotol daruuriga mana muuqato in la qaatay hadalkii dawladda Sagal Saciid Faarax VOA Djibouti
Soomaaliland ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixisay warbixiyeed xalay ka soo baxay guddiga dhexdhexaadinta ee dalka Djibouti kaas oo lagu sheegay inay isu socon karaan bulshada ku nool Soomaaliland iyo Soomaaliya warkan waxa hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cabdulle
wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliland Professor Yasiin Xaaji Maxamuud Xir Farato ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay maanta qoraal kooban oo ka soo baxay dalka Djibouti kaasii oo daba socda kii hore ugu dhaxmaray halkaasii Soomaaliland iyo Soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa dhinaca kale tilmaan ka bixiyay in hore loogu heshiiyay in ay wadahadaladii Soomaaliland iyo Soomaaliya ee hore laga soo bilaabo 2012 ilaa 2015 socday qodobadii hore loogu heshiiyay dhammaan la fuliyo iyo inaan la siyaasadeynin mucaawimooyinka iyo deeqaha kala duwan ee labada dhinacba ay ka helaan dibadda sida wasiirku uu sheegay
in wixii mucaawaraha ama deeqa ah ama caalamku uu maxayto uu bixiyo inaan la siyaasadeyn oo aan cidii wataqaana deebusan oo sidii loo kala lahaa ama xisaabta markii la xisaabtamo sidii laysla afkarto in ay ku fiican tahay qolo waliba waxa ay leedahay inta ay yeelan karto in loo kala qaato dhinaca hawada maamulka hawada ay sidaasi laaglaba guddi labada dhinac ka socota ay soo wada dhisto ama dee laba guddi oo isu yimaada oo labada dhinac ka kala socda iyo arrimaha nabadgelyada oo sidaasi laegayana laba guddi oo labada dhinac ka wada socda ay isu yimaadaan oo ay ka soo wada shaqeeyaan.
Wasiir Faratoon oo ay warbaahintu weydiisay waxaa looga jeedo ama ay ka dhigan tahay isu socodka bulshada labada dhinac sida lagu sheegay qoraalkan soo baxay xalay ayaa waxa uu ku jawaabay sida tan:
haddii loo baahdo oo aanay arrimo ujeedo siyaasadeed iyo in wax lagu abuuro aanay lahayn, mid walba waa la eegayaa, waa laga fiirsanayaa. Waxaan ujeedooyin siyaasadeed iyo khalkhalgelin lahayn waa loo ogol yahay. Idina dadkanu imikaba ma kala xidhna, dadku inta uu isu socdaa, ganacsiga baa isu socdaa, suugaantiya dhaqankii baa isu socdaa, social media oo dhan bay ku jirtaa, ummadan ma kala xidhna, waa ummad isku dhaqana. Wax weyn ku kala xidhantahay ma jirto, laakiin waxay siyaasad loola jeedo ama oqolo Soomaaliland ma oqolo.
Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Professor Faratoon ayaa ku tilmaamay mid ka mid a qodobada soo baxay inuu qalad madbiciya ama daabacaad ahaan qalad yahay waa sida wasiirku sheegay, kaasi oo ku saabsanaa maamulka hawada.
Qodobkaas waa khalad madbiciya, qoladii soo daabacdeena way sheegeen, way cadeeyaan, waa raalligeenaa imika iyaga waa saxda waa dhibaatoyin kama jira. Waa hawada maamul loo midaysan yahay oo labada dhinacba ka socda oo hawada maba maamul.
Marka aad eegto goobahay dadku isugu yimaadaan ayay aada u hadal hayaan qoraalkan cusub ee soo baxay, iyadoo qoraalkanina uu qodobo badan kaga duwan yahay shirka markii ay labada guddi wada joogeen magaalada Djibouti ee dalka Djibouti. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
weli waxaa sii socday jawaabaha kala duwan ay ka bixinayaan dadka ku dhaqan gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya xilka qaadistii shalay lagu sameeyey hogaamiyihii aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya Aadan Barre Ducaale. Warbixintan waxaa Gaarisa kasoo diray wargahayaga Maxamed Faarax Shire.
Dadka ku dhaqan gobolkan ayaa dareemo kala duwan ka soo celiyay xilka qaadistii hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya mudane Aadan Barre Ducaale ay shalayto xisbiga Jubilee uu ka tirsanaa ay kula kaceen
Axmed Turji magaalada Mandheera. Ninkan awl wuxuu ku matalay meesha Soomaaliya, ku matalay Soomaaliland hadda way weysay qof kale magaranaysa Kenyaan loo dhiibay intaas xoogaa culays nagu waxa weeyaan haddii qof kale lagu bedeli lahay Soomaaliya lagu bedeli lahay taas maarta aad baan maarta ugu sii farxi lahaynay. Laakiin mas-uulid ahaantiisi Barre Ducaale waa ku fishilmay sida kale magaranaysa uu yahay xildhibaan ee laga soo doortay Garissa Township ama markii hore ahaan jiray macallinka ahaan jiray intaas magaranaysa howlihiisa waayay xoogaha ma xumeen way fiicnaayeen. Laakiin madax aqlabiyadda markii laga dhigay ee Kenya meeshii aan ka filayna waa ka gaabay haddii maanta laga qaadina soo dhowaan leen.
Intooda badan dadkani waxay ahaayeen kuwa kasoo jeeda degmooyinka kala duwan ee gobolkani, waxayna cabsi fara badan ka buujinayeen xilkaasi oona uu yahay mid ka tagay Soomaalida iyo dadka muslimiinta ah.
Xuseen Ibraahim Cabdi oo ku magac dheer Xuseen Buulahaw, annaga reer Mandheera haddaanna Aadan Barre Ducaale ayaan daba taagannay meel allaale, meeshan ugu xareeyaan gelaynaa. Dowladdan Jubilee dowlad abaarleba ma aha. Jubilee ninka dhisay oo URB ku daray oo laba jeer Uhuru Kenyatta dhisay wuxuu ahaa William Ruto, isagaa noo sheega oo yidhi kumi Uhuru kumi Ruto. Madaxweyne aan ballan lahayn seen yeelaynaa marka, madaxweyne aan abaar lahayn oon ballan lahayn oo wuxuu dadkiisa u sheegay ka noqonaya annaga meel aan geeyna ma hayno jubliil soomaa jubli asliyana saada laga bilaabo oo URB ku abtirsanays aanan baradu cala farta meeshu noogu fiiqan aadina
balanka dadkan ayaa waxay sheegeen in aysan aaminsanayn habraaca loo raacay in mudana aadan baradu cala xilka looga qaado waxayna aaminsan yihiin culays dhanka gobolkani oo horaanba ka jiri jiray gobolkan haatani uu yahay mid hor laho ku soo biiray
walaa maxamed suleeman ibraahim ururka bulshada oo shaqeeya aad baa ugu xumahay mas-uuliyadda laga qaaday bare ducaale aad baa ugu xunahay dowladda kenya uhurun waxa u sheegayna haddii bare ducaale meesha uu ka qaaday anagu kor uma hayno kamana yeeli doono haddaanay reer mandheera ama north eastern ama muslimiint aan lahanay aanlahanay arrintaas aada ugu xunahay aad baa ugu xunahay
aniga ah magacayga cabdixamiid yowqaan oo ka tirsan dhallinyarada magaalada mandheera run ahaantii maanta aad iyo aad ayaan u murugaysanahay maadaama la bedelay majority leader aadan bare ducaale aadan bare ducaale run ahaantii waa halgamaa soomaaliyeed waa nin oo naga dhiciyey waxyaalo badanna u qabtay gobolka waqooyi bari run ahaantii waa nin aad iyo aad uga fikiray soomaalida horumarkooda balse maadaama ee nasiib darro maanta laga bedelay xilka majority leader aad iyo aad bay dad badan u murugoonayaan balse shacbiyadda magacooda iyo qaabkiisa aad iyo aad ula jiraan
mudane aadan bare ducaal ayaa bartiisa facebook waxa uu soo dhigay inuu ka sii warhayay culayska siyaasadeed soo food saaray balse cabsi fara badan uusan ka qabin inuu dadkiisa usii shaqeeya isagoo noqon doono mudanaha rasmiga ah sida xoogga le loogu shaqayn doono xarunta gobolka waqooyi bari ugu weyn ee gaariso laga soo doortay maxamed faarax shire v o a gaarisa
dhinaca kalena bandowga corona virus iyo xayiraadaha dhaqdhaqaaqa ee ka jira dalka kenya ayaa dhaliyey kororka gacanka hadalka ka dhanka ah dumarka sida ay sheegayaan shaqaalaha caafimaadka kooxda l v c t kenya ee ka shaqaysa ka hortagga h i v maxamed yuusuf ayaa warbixintan kasoo diray magaalada nairobi waxaana soo jeedinaysa cashe ibraahim aadan
toddobaadyadii lasoo dhaafay ayaa haweeney laba iyo soddon jir ah oo lagu magacaabo lucy awor waxay booqanaysay xarun ay leedahay dowladda kenya oo lagu taageero haweenka iyo gabdhaha kasoo cararaya ragga xadgudubka geysta noloshu way igu adkayd nabad kuma haysto gurigayga mararka qaar caruurteyda cunto uma haysto laakiin inta badan ninkaygu wuu igaracaa bartamaha habeenkii nabad kuma seexdo hooyadan afarta caruurta ah leh ayaa ka mid ah 800 oo haween ah oo soo sheegay xadgudubyo lagula kacay tan iyo markii dalka kenya ay ku dhawaaqday kiiskii ugu horreeyay ee coronavirus bartamihii bishii maaj jane thimomi waxa ay la shaqaysaa qaybta caafimaadka l v c t oo ah koox ka shaqaysa gargaarka haweenka iyo gabdhaha la kulma xaaladaha tacadiga oo ay maalgeliso hay-ad kaalmo bixisa waxa ay sheegtay in bishii februari ay kooxdu heshay 123 kiis 6-7 ee ugu horreeyay bandowgana waxay heleen ku dhawaad 800
within our systems of stage agents we have had a lot of people reporting violence on a daily basis in this compound
iyadoo ay gacan ka geysanayaan wakiilada gobolka ayaa waxaan helnay dad aad u badan oo maalin walba soo tabiya rabshadaha xaruntan waxaan samaynaynaana waa inaan la fariisanno labada qof haddii ay rabaan inay fariistaan oo ay wax ku xalliyaan wadahadal hanaan gorgortana sababtoo ah haddii uu qofku maanta ku xadgudbayo qof ma haysto meel uu ku cararo afhayeenka booliiska dalka kenya charles owino ayaa sheegay inta lagu guda jiro xaaladda cudurka covid 19 inay arkayaan warbixino dheeri ah oo ku saabsan xadgudubyada ku salaysan jinsiga
many a times the weaker sex is the female and many a times they become victims
marar badan ka daciifka waa ruuxa dhidig oo marar badan dhibana noqda sidaa darteed waxaan la kulannaa tiro kiisas ah oo kor u kacay kiisaska ay dumarku qaybta ka yihiin ayaa laga yaabaa in la weeraray laguna xadgudbay
inkasta oo tirooyinka rasmiga ah aan weli lasoo koobi karin ayaa shaqaalaha caafimaadka kenya waxa ay sheegayaan inay arkeen sare u kac kiisaska xadgudubka ah ilaa iyo bartamihii bishii maaj markii bandowga habeenkii ah lasoo rogay si loo xakameeyo covid 19 mas-uuliyiinta dalka kenya iyo hay-adaha gargaarka waxa ay walaac ka muujinayaan walwalka ka dhashay dakhliga la waayey iyo jahawareerka ka dhashay kala fogaanshaha bulshada ee uga sii daraya rabshadaha ka jira guryaha awoor waxaa daashaday garaacista waxaana ay dhararaysaa intuu ka dhammaanayo xiritaanka lagu guda jiro waayo waxa ay heli kartaa فرصد ای کو بحثتو او ای بدبادو او گرادشتو قرابه دیده او گنفوگاتو منحها ایو دحضو
وربعنتي محمد يوسف وكسو دري مقالة نيروبي وحنا إذن لسعود سينيسي عاش إبراهيم آدن.
دولد السعودية أيا كل واقضة إن سمت كان لجوجيه ضدكي حاجك أغا إيمان جروي دل كاسي دبادي سب وحانا دولد أي أغلاتي إن أي حاجيان ترى كوبان أو ضد أهو دقن قدها السعودية talaabadan ayaa waxa ay saameeyneysa malaayiin muslimiin ah oo sanadkan inay xajiyaan hore u sii qorsheenayay. Cabdullaahi Haaji Warsame Geraare oo isagu ah maamulaha shirkadda Mina Hajj iyo Umra ayaa saameyntaasi go'aanka dawladda Saudiga wuxuu uga waramay wariyaha VOA da Maxamuud Mascade.
Haysane akhbaar ah in xajki uu jiri doono la xajin doono si maartay siyaasada kala duwan baan u helin information ka laakiin maanta dawladda Saudiga waxay ku dhawaaqday in xajki aan laga soo xajinayn dibadda ee laga xajinayo gudaha Saudiga gudhiisa bas dad aad u yar oo ay imeen ay xajin doonaan saasa marka keentay in aan anagana shaqadeena maanta aan joojino shaqadii aan haynay completely aan wada joojino oo dadkii aan u qidmeeyneenay kulligood aan wada joojino akhbaarta Saudiga ka timid oo wasaaradda xaj ay soo dirtay
ee dabcan waxa ka dhiman bil iyo maalmo kooban ayaa ka dhiman waqtiga xajka la aadi lahaa waxaan la socdaa inaad hore u sii qorsheysaan ujeedooyin aad u fara badan ay baasaboorro iyo lacagahi idii keensadaan dadkii iyaga ahaa ee ka dhursugayay inay xajka aadaan maxaa qorsha
waa sax horta waa run shirkadeenu waa shirkad weyn mid xajka umra muddo badan baan xajka soo shaqeynaynay dad fara badan baan hadda register gareynay sanadkan badankoodina baasaboorradoodii iyo dokumentigoodii waa u celinay anagu awalba u sheegaynay nasuuga intii aan akhbaar ka helayno akhbaartina maanta waxay noqotay adduunka dhan inaan laga xajin ilaa Saudi Arabia gudihiisa mooyaane saas darteed dadkii baasaboorradoodii iyo dokumentigoodii waxoodii kulli waa u celinay waxaan ka dhursuweynaa insha Allah sanadka soo socda inaan qaadno macaamil fara badan hadii ilaahaydno
laakiin dadka ku dhaqan gudaha Saudi Arabia way xajinayaan
dadka ku dhaqan Saudiga way xajinayaan ayagoo waliba aad u yareynaya oo dad yar kaliya ay ka xajinayaan waayo ma ay rabaan dadku inay sadex galaan waxa xajin jirtay 2 milyan oo fooq 2 milyan iyo xoogaa in ka badan baa wal xajin jirtay hadda laakiin waa xajinayo kaliya dad aad u yar kumanaan ka yar baa xajin doona sanadkan hadii ilaahaydno
waxa jirta in sidoo kale umrada hore loo baajiyay waxaan ognahay xajku inuu sanad leeyahay laakiin umradu ay joogtay iska tahay goorma ayaa ugu horeysa ay leeyihiin Saudigu dadka umradu way iman karaan
وسؤال في عن مسعد وسؤال هذا ونكسن امرضة ساكور قبنو رمضان كي امرضة هاي دورت واباقتي وهران وباجيني ضد بضن بانور جيستي جريسنا ونراعي لها ونكحين لهين ما ايام بحن لكن waxaan wararka aan hadda maqlayo labadoodu hadda waa maaratay gudaha un baa laga imreysan kara laga xaji kara hadeer laakiin imrada dibadda waxaan la qiyaasayaa in la furi doono flightka ugu horeeyay August 1st buu baxayaa laakiin sometime October or September this year hadii ilaahay yiraado ayay dib u furmi doontaa imrada
dadcan wax walba waxay ku xirnaan doonaan hadba sida cudurku COVID-19 u ahaado
waa sax cudurkan COVID-19 Saudigu aad bay ula dagaalameen adduunka dhan aad bay u saameeyay diyaaraduhu waxay ka mid yihiin dad waxyaabaha qaada COVID-19 ee wadan tu wadan hadeer Saudiga diyaaradaha internationalka oo dhan way xiran yihiin lama gali karo lagama bixi karo Saudiga marka saasa kalifaysa markay furaan diyaaradaha internationalka ay tagaan diyaaradaha internationalka Saudiga tagaan dadana marka kadib waxa dhacaysa in imradii waqtigeedii iyo qaabkii loo imreysan lahaa iyo 6 feet in la kala dheeraado iyo magarmaysa waxyaabo badan inay markaas ay calaamiyaan hadii ilaahayno
وقرسي واحد فربنا لقي يابا إنا إسوي دينيان حاجك هرم وباغض إنت أدوكت هاي تاريخ ده حاجك ولي مرد عادة إنت الحاسوسين هاي إن نبات تتماد لو حاجين واي درتين
وسؤال هذا ونكسن حاجك وحو باغضي أرطا إنت هاد بغولك السنة أقدم بي ولي مباقن لكن حاجك هريب وباغضي وحال حاجين يكوني أفر بغول أفرتن السنة اللي حاجيني سرد والبا أفرتن جرب وباغضي أو كلي دول مرد غالا مرحنون ساسو كلي يميد وباغضي لكن تاريخ دان أصوب بغول كان سنة هاد أقدم بيسي ومركي أول ريسي دولد السعودي وكنا واغضو إن أدونك أن لغسو حاجين إلا سعودي وقديه سمويانا marka ugu horeysay awl tsanaway
kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Haaji Warsame Geraare oo warramayay wariyahayaga Maxamuud Mascade goorna waxa ay noo soo socdo dooda gaaban ciyaarihii iyo qodobka kale balse markii hore warkii dunida ee Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii shalay soo saaray amar uu ku hakinayo ilaa iyo dhammaadka sanadka dalku galka ay Mareykanka ku yimid jireen shaqaalaha jaanibka. Talaabadan oo aqalka cad ay sheegeen inay gacan kaga geysanayaan dhaawaca uu dhaqaalaha soo gaarsiiyay xanuunka COVID-19, hase yeeshee waxaa talaabadan si daran uga soo horjeestay shirkadaha ganacsiga. Saameynta amarkan soo baxa ayaa la tilmaamayaa inaan si dhaqso ah loo dareemayn maadaama bixinta fiisayaasha shaqadu ay haatanba hoos u dhaceen xanuunka COVID-19 awadii. Waxaana ka mid a fiisayaasha uu go-aankani saameyn doono nooca loo yaqaano H1B oo Mareykanku sanad kasta uu bixiyo 85,000 oo fiise, kuwaasoo la siiyo dadka xirfadda sare leh gaar ahaana shirkadaha dhanka tiknoolojiyadda. Sidoo kale waxa uu saameynayaa nooca loo yaqaano H2B oo ah kuwa xilli ku salaysan, isla markaana la xidhiidha shaqaalaha aana dhanka wax soo saarka ahayn, iyadoo sanadkiiba la bixin jiray 66,000 oo fiise. Waxaa kaloo ka mid a nooca loo yaqaano H4 oo la siin jiray lamaanaha iyo weliba caruurta dadku hore u haystay fiisaha loo yaqaano H1B iyo weliba H2B, kuwaasoo amarkani aanu si furan uga hadala balse inta badan la waqtiha fiisaha loo yaqaano H1B. Sidoo kale waxaa ka mid a fiisaha loo yaqaano J1 taasi oo ay dalka kusoo geli jireen dadka la xidhiidha dhaqanka iyo waxbarashada, iyo weliba J2 oo iyadana aan la siin jiray dadka ku lamaan amaba kusii dul tiirsana dadka haysta fiisaha J1-ka. Waxaa kaloo ka mid a nooca fiisayaasha oo amarkani saameyn doona nooca loo yaqaano L1 oo la siiyo dadka xirfadda heerka sare ah leh iyada oo gaar ay u ahayd shaqaalaha shirkadaha, iyadoo ugu dambeyntina amarkani uu saameynayo fiisaha loo yaqaano L1 oo iyadana la siin jiray dadka kusii dul tiirsana kuwa haysta nooca loo yaqaano L1-ka. In lagu eedeynayo inuu habeennimadii isniintii rabay inuu gaarigiisa jirsiiyo afaafka hore ee safaaradda Shiine uu ku leeyahay magaalada Buenos Aires ee waddanka Argentina ayaa xabsiga la dhigay. Dhacdadan oo goobta ay ka dhacday ay isugu yimaadeen ciidamo boolis oo aad u tiro badan ayaa baadhitaankeeda laga wada caasimadda waddanka Argentina ee Buenos Aires, waxaana ciidamada booliisku ay sheegeen dhacdadan aanay waxba ka soo gaadheen ninkan eedaysan oo da'diisu ay tahay 24 iyo weliba bulshadii kale meeshaas ay ku sugnayd. Waxaana la sheegayaa in safiirka Shiinaha oo fadhiya waddankaasi Argentina aanu xilligaasi ku sugnayn dhismaha safaaradda. Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in aanu u dulqaadan doonin doorka uu Turkigu ka ciyaarayo dalka Liibiya, taas oo ku tilmaamay inuu caqabad ku yahay nabadda. Dalka Turkiga ayaa hubsiiyey xukuumadda ay qaramada midoobay taageertay ee fadhigeedu yahay magaalada Tripoli, taasi oo dagaal kula jirta ciidamada uu hogaamiyo jeneraal Khalifa Haftar. Madaxweyne Macron oo ka qayb galayay shir ka socda magaalada Baris ayaa isagoo ula jooga madaxweynaha dalka Tunisia Kais Saied, dalkaasi Turkiga ku eedeeyay inay iska indhatirayaan cunaqabateynta hubkii qaramada midoobay ee ku soo rogtay dalkaasi Liibiya, isagoo sidoo kalena midooda Yurub ugu baaqay inay soo afjaraan dhammaan faragelinta shisheeye ee ku socota Liibiya. Xidhiirka dalalka Turkiga iyo Faransiiska ayaa sii xumaaday tan iyo markii maraakiib dagaal oo labada waddan ay leeyihiin ay isku dhaceen iyagoo maraya badda Mediterranean-ka 27 koor.
Waxaa jira qoysas Soomaaliyeed oo horumar ka gaaray inay noqdaan xoolo dhaqato iyo beeraley, kuwaas oo ku nool miyiga aan ka fogeyn magaalooyinka waaweyn, gaar ahaan dhulka leh biyaha joogtada. Dadkan ayaa ka ganacsada wax soo saarkooda beeraha. Wariyaha V O eda ee magaalada Boosaaso Faadume Yaasin Jaamac ayaa la kulantay mid ka mid ah qoysaska miyiga ku nool. Warbixintan ayayna nooga soo dirtay
Maxamed Xasan Nuur oo ka mid ah qoysaska markii hore ka guuray magaalada ee miyiga degay, isla markaasna noqday xoolo dhaqato iyo beeraley, ayaa VOA uga waramay nolosha qoyskiisa magaalada miyiga ka doorbiday.
Miyiga baan ku guursaday, hadda adigu 8 ciyaalaan nool.
Waa gartay Maxamed, hadda waxaad joogtaa bartamaha magaalada Carmo, maxaad keentay?
Hadda waxaan keenay orki yaryar oo loo yaqaano cabbu ama jaqiiq, gaarigayga baan ku wataa.
Imise laga iibsaday?
Hadda labo iyo baa laga iibsaday, kii saddexaadna hadii baa yacay.
Waxaa ii muuqata in noloshii miyiga iyo magaaladu ay saddex gashay.
Kantar weeye, gaari kantar weeye, gaarigaasaan ku rartaa reerkaygan ku guuraa biyahayga waxayga beerta iyadana lugta waan ku hayaayo dee iyadaan ka shaqaysta kaliya ah.
Beerta
batiiq qare iyo yaanyo cagaar noocyasa kala duwan, basbaas, sambanooni, kabsaro, ayo nooc.
meesha tan aad degantihiin ee miyiga ah iyo xoolaha iyo reerka iyo beerta iyo ariga iyo kulli waka isugu dhow yihiin
waa ka isugu dhow yihiin meeshii roobkado aan gaarigaas aan ku geeyaa beertada gaarigaas aan ku tagaa waxa weeye isaga un nooca gaadiid nooca aan meel kasta ku tagaa wax kasta oo isagaa fududeeya oo roobka galabtida subaxdii laygama dheerayo
waa garta magaalada hadda u baahato aada macaano keento ama ari keentana gaarigaaga soo kaxaysanaysaa
isagaan dee iyaan soo kaxaystaayo ii gaariga oo aan ku imaada caanaha waxa weye ariga xaabada oo khudaarta wax kasta usaga ku qaata
intay inoo jirtaa kilomitir meesha ka tin hadeer
maya hadeer ma badna shan iyo toban kilomitir baa inoo jirtaa kama badna aagga baroqle wey ma foga waa hadda waa naqan meesha tanna waa iska degaa oo waa soo naqaana anu meeshaasaana degaa
beertiyaa uga timaadeen
beri rag baa jooga oo shaqaalayaal baa jooga timirtii baa hadda dhalayso oo loo socdaa khayrkeeda insha allahu la rabaa in goor dhow lasoo guro oo mirihii hanoo haysa shaqooyinkuna sideedaa beenoo bilaabmaya
maxamed dhinaca kale haddaan eegno waad hubaysan tahay qorabaa sidataa maxaad kuu kalifay
waxaa nagu kalifay qoraga ninku mar hadduu iska hantilan yahay adduunku haddeer waa iska waaran yahay beer baan leeyahay xagga gaari baan leeyahay reer baan leeyahay haddee dawacada ugu yar waa kusoo wareysa waana iskaga
celisaa
waxbaa ka dhiman marka qoragaaga tooradaada waa inaad baadiyanimadi kaa muuqata oo waxa weeye
laakiin dhinaca kale waxaa muuqata in noloshii magaaladana maxamed aad ku dhex jirto
iyaduna waa maarmaan weeye waayo degmada carmo aan hadda joogo anugu ku dhashay hase ahaatee waxbarasho waan ka galay dugsiga waxaan ka gaaray jiska saddexaad qur-aanka waxbarashada kaleeto oo ah iskoolaadkana aada isuguma sii fogaan aan duruufo jira awgood labaad waxbaa qoraa waxbaa akhriya inigu filanaan ku xamaasho telefoonkii iskaarsiti waan sitanaa wixii aanu hantidayda ku difaacan lahayn haddii dawac qaldani kaa iska soo galaana waa haysanaa
qoysaska ku nool miyiga ee ah beeralayda iyo xoolo dhaqatada ayaa qaarkood dhaqaale ka sameeyeen xoolaha iyo dalagga beeraha ee ay tabcadeen kuwaasoo qaarkood magaalooyinka ay ka samaysteen guryo iyo goobo ganacsi oo reer miyigu ay wax ka iibsadaan maadaama ay xiriir darisnimo ka dhexayso Fadme Yasin Jaamac V O A Boosaaso dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo wariyaha V O A da Maxamed Cabdi Xasan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay in xaaladaha xanuunka coronavirus ay kusii badanayaan dalal waaweyn oo dhowra xilli xaaladdu ay tahay mid welwel leh marka laga hadlayo Latin America gaar ahaan dalka Brazil. Hay'adda ayaa sheegtay in tiro ka badan 183,000 xaalad oo cusub axad iyo toddobaadkan la diiwaangeliyay, taasoo ah tirada ugu badan ee hal maalin la arko ilaa markii xanuunku u dilaacay bishii December. Dhinaca kale, dalalka xubnaha ka ah midowga Yurub ayaa dhaqaalahoodii furay, dadka dalxiiskaana ugu baaqaya inay dalalkooda yimaadaan. Haddaba maxaa ka duwan oo Yurub samaysay marka la barbardhigo tusaale ahaan Mareykanka? Waa kan Dr. Ismaaciil Qodax oo barakaa jaamacadda St. Thomas ee gobolka Minnesota oo marka hore ka hadlaya meesha xaalka xanuunka coronavirus uu hadda marayo.
Walaahi saad ula socoto waxa weeyaan weli ma garanaysaa coronihii sidii la filayay maaha, waxaa la moodayay in la xakameeyey, laakiin waxaad moodaa haddana inuu soo laba kacliyay siba Mareykanka iyo waddanka Brazil iyo magaranaysa aada u aafeeyey imika. Marka waddankan Mareykanka saddex gobol oo xagga aad odhan karaysid southka meelaha weliba waqtiyadan imika xagaaga ugu kulmaad arka sida Florida oo kale, Arizona, Texas oo kale yuu aada ugu badan yahay inkastoo gobolada kale Mareykanka yaraaday.
Wangasiyada
waxaa la sheegay ilaa 500,000 oo qof inuu magaranaysa ku dhacay. Marka labadaaba Mareykanka iyo Brazil baa magaranaysa labadan nambarada ugu badan imika ayaa laga sheegaya.
Wangasiy
waxa la aaminsanaa in marka la gaaro xilliga xagaaga oo hawadu kululaato in viruskani uu yaraan doono maxay isbedelay
haway sheegaya laakiin waxa jawigu kululaado waxa loo dhan jiray matalan sida Afrika kale waxa wuxuu ugu yaraaday waa jawigu aad u kulul iyo dadkii cimrigoodu 30 ka yar yahay ayuu u badan yahay cimrigooda dadka naxdeed dhalinyarada ayuu badan yahay dadka ay u badan yihiin halka sida awgeed ayay magaranaysaa iska cushayn ku dhigi karo waayay laakiin America saasaa la sheegay even niman scientist waxay sheegeen genetically maada halka eegtid dadka native indianka iyo dadka afrikaanka waxaa la sheegayay inay nacam jirkoogu virus kan garanaysaa inuu iska cisho kale ya denam ay saadaliyiin laakiin waxaas wadan waxaad arkaysaa imika matalan Florida oo kale iyo Arizona oo kale waa meelaha dee ugu kulul Mareykanka imika Arizona oo kale waa meesha ugu kulul Mareykanka iyo Texas hatana dee si xawli u kacay maadaarta malmaha
aada unu gasta Yurub waxa la yidhi waxay u yeedhanayaan dalxiiskii dhaqaalihii dib uga fureen dabcan kiisaskuna sida la arko hoos bay u dhaceen Yurub maxay sameysay oo ka duwan dalka Mareykanka ama dalka Brazil
ha waxaad eeg muddaa imika batana sida imika Spain oo kale Italy oo kale way waxay odhan jireen waxba waxaan kama jiraan oo way mayna xakamayn halka aada buu u galay laakiin xagga imika Jerman oo kale adaad eegtid aad uma garanaysaa sidii ugu dhacay Francisco kale iyo Italy weliba siduu dadka dee dad badan u laayay umuna aafriin ma garanaysa xaggan kale waxaaso dhan waxay ku xidhan tahay hoon eeg sidii dadku eeg dawooyinka haystaan hospitaaladooda waxyaabahaasun baa ma garanaysaa iyo ku xidhan tahay
waan gartay su-aashada ugu dambeysa xisbiga siyaasadda ee Mareykanku maxay kaleyna arrintan
wallaahi eeg haddaad u fiirsatid imika labadan dee xisbi ee ku loltamaya siyaasadda siiba xisbigan madaxweynaha imika dee contradictory camp-ku iyagu waxay rabaan inaa ooda laga qaado wax kasta la furo doorashooyinka magaraa dalka dibadaha u dareeraan oo ay doorashooyinku ay dhacaan laakiin qolada demokraat waxay leeyihiin maya waxaan samaynaynaa sida maarkiin postooyinka oo kale qofka loo diro gurihiisa loogu diro madu way isku hayaan labaduba laakiin waxaa yar moodaa xagga aad aragtay demokraatka inay magaranaysaa kubadu u yar xagga u badan tahay imika oo iyagu ay ku badiyeen baad muddaa bcause saadaashii maalintii dhaweyd sida imika idaacaduhu uga dee saddexda ugu waaweyn imika media press oo kale iyo barnaamijyada ugu waaweyn ay ka hadlayeen waxay saadaaliyeen in uu almost ilaa 10 magaranaysa jibeer uu Joe Biden kaga horeeyo si Trump oo kale halka waxaad moodaa in Trump saddex qaybood baa isugu biirtay waa kow 40 million oo Mareykan ah ayaa shaqalaan ay ku dhacday waa taas ka waraysa talabaad waxyaabihi uu sheegay oo dhan iyo uu xakamayn kari waaye maad aragtay iyagoo arrinta maad aragtay ninkii George Garnesa arrintiisiina iyo dadkii oo banaanbaxyo badan sameeyey halkaa saddexdaas ku jirtid waxaad moodaa maanta inuu meel xun oo magaranaysa lagaga adkaan karo inuu siyaasad ahaan inuu ku jirin waatay
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay xaaladaha xanuunka coronavirus oo kusii badanaya dalalka Mareykanka iyo Brazil halka dalalka xubnaha ka midowga Yurubna ay dalxiiska u yeedhanayaan taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan intaasi aan ka gudubna halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington.
haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabnayd waxaa inoo haya Yasiin Ciise Wardheere.
kulanta wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno makhaayadaha waaweyn iyo hoteelada oo dib loo furay muddo dhowr toddobaad ah ayaa waxaa la dareemayaa in dadkii ay heleen goobo ay ku kulmaan iyadoo weliba la raacayo nidaamka wasaaradda caafimaadka ee waddanka Kenya ee kala duqinta dadka ama social distancing سيد الشيطان تذكر كمدة أي ولي أمسان إيه أن لقارين في الليغي مخايدة الله فوي لها يذا ولي أي شيئان ذا الحنوك قد عي أما قد منكرة وآي تبضى ذلك ليها كسف بيهين وموضوع عدود تقابل كسف سطاي وحي قلق يبقى ليه خالد الشيخ يوسف أوه كمدة ما مرياشا مخايدة هواوين يهو تيلة ذا مقالة نيروب قار كمدة إيو سعيد خليف أو إساقو كفا اللورة أهمها قنعسها إيو بشرة waxaan ku bilaabayaa Khalid Sheikh Yusuf oo isagu soo dhaweynaya furitaanka maqaayadaha
ee dhowaad ayaa dib loo furay ee kadib markii ay dawladda Kenya u sameysay xeer gaar ah oo lagu dhaqo ee waxaan socotaa in kuraasti la kala fogeeyay oo dadkuna haatan aysan isku dhawaaneen ee maqaayadaha waxay ka qayb qaataan horumarka dhinaca ganacsiga ee dalka waxaa la socotaa dad badan oo socotaa inay magaalada ku soo yihiin kuwaas oo ku dhigfaday xilligii ee maqaayadaha xirnayn ee dhinaca furitaanka maqaayadaha aad bay dadku soo dhaweeyeen in masaajidadii xiran yihiin oo taana ay sababtay in dad badan ay kasoo bixwaayeen xaafadahooda oo ay guryahooda ku tukadaan marka maqaayaduhu waa meel muhiim u ah isu socodka ganacsiga iyo in ay dadku ay isku arkaan si ay waxyaabo badan ay isku dhaafsadaan
Saciid Khaliif
yaasna sanad waxa mooda horta dawladdu markii hore ay xirtay khatar weyn ba jirtay oo maqaxiyaha laga qaday isku imaanshaha dadka khatarta inkastoo hadda ay sidoo hore ahayn laakiin wali way jirtaa gaar ahaan meelaha bulshada Soomaalidu ay ku nooshahay waa laga yaabaa meelaha kale to in ay shuruucda isii ugu gaansamayaan iyo ay fiican tahay laakiin meelaha bulshada Soomaalidu ku nooshahay wali waxa mooda dadkii la yiri kara fogaada shuruucda waxa ku jirtay 12 mitir oo square ahba inaysan laba qof ka badan fariisan karin taas waxa mooda inaan lagu dhaqmaynin oo Soomaalidu waxa aragsaa ayagoo wali shan shan iyo lix lix iyo toddoba qof miis ku wada fadhiya marka waxa mooda khatartii wali laga digayay ahayd faafitaanka cudurka inuu jiro mid kale oo jirta waxay tahay shuruucda ahayd iyo khatarta ka imaan kartay dadka iyagana ka shaqeynaya meesha caafimaadkooda la hubiyana iyadana dad badan inaysan sidii loogu talagalay u sameynayn oo waxaa la amray inay soo baaraan in qofka 14 bari kastaba baaritaan kara loo diro si loo hubiyo in cudurkii mar kale qaaday iyo kaleeto marka haddii shuruucdaas loo hoggaansamayo wax dhiba kuma jirna laakiin saan aragno iyo saan muqaxiyaha qaarkood lagu arkayaba waxaa moodaa inaan hawlahaasi wali sidii loogu talagalay loo fuliyo
man karto laakiin waxa la socotaa in wasaaradda caafimaadka ay soo dejisay shuruucyo gaar ah shaqaalaha waa la baaray dadkii way kala fogaanayaan oo haatan sida hore ma ahan dadka dad isku soo dhawaanaya ma ahan waxay la socdaan khatarta cudurka maadaama cudurku uu yahay cudur safmar ah laakiin haatan waxa isbedelay waxay tahay in maamulayaasha maqaayadaha ay ilaalinayaan xadkii loogu talagalay in ay dadku kala fogaadaan ay kala fogaanayaan shaqaalihii la baaray oo haystaan warqada caafimaad marka taa maadaama ay haystaan warqadii caafimaadkana maqaayadii dib ayaa loo furay waxayna gacan ka geysanaysaa in dhaqaalaha wadanka oo sii yelaacayo uu dib usoo noqdo hadda maqaayadana aan ka shaqeeyo ku taalo jaamiga Moska ama bartamaha magaalada in marka qofku uu soo galaayo marka ugu horeysaba uu soo marayo tijaabo oo la fiirinayo heerkulka jirkiisa kadibna gacmihi loo dhaqaayo kadibna lasoo dhaweynayo uu kursiga fadhiisanayo intuu cuntadii sugaayeen uu ilaalinayo nidaamka dadka isbasalaamayaan oo gacmaha isku masalaamayaan aad bay u kala fogyihiin isla markaana taa warka waxay keenaysaa in shaqaalihii ay helaan meel ay ku noolaan ilaa maqaayadaha dad badan ayaa ku nool dad badan ayaa ka shaqeysto dad badan ayaaba waxay degan yihiin qaybo ka mid ah magaalada iyagoo cunto usoo doonto marka haatan sida hore maahan dadku ila fahamsan khatarta cudurka coronavirus waxaa la socotaa Mareykanka iyo meelo kaleba in dib loo furay ganacsiga si tartiib tartiib ah dadkii u fahmayaan iyagoo dhowraayo shuruudaha ay soo saartay wasaaradda caafimaadka waddanka Kenya
Saciid muddo dheer ayay maqaayaduhu xiran yihiin dadkii waa ku tiirsan yihiin nooloshii dad baa ka qaata cuntada takeaway-ga markaasi iyadoo baakadaysan qaata kuwana goobihii waxay raacayaan nidaamkii loogu talagalay sida khaarid oo khabiir ku ah maqaayadaha uu sheegayo haddaba maxay ku diidan tahay in dadku hadday nidaamka raacayaan in maqaayadaha dib loo furo si dhaqaalihiina ku noolaado dadkiina ay isku arkaan
muhiimadda meesha ku jirta waxay tahay khatarta caafimaadka tusaale ahaan waxay ognahay dadka maqaaxileyda way adag tahay inay qof maqaaxida soo galay dhahaan maqaaxida way buuxiyaa joog sidoo kale bulshadeena Soomaaliga ah aad bay u baahan in cabnahay waxaan la yiraahdo tag awayga ama cuntada in la qaato waxa jecelnahay inaan fariisano sheekeyno meesh wax ku cuno dad tiro badan oo kale saa u yeelno asxaabti u yeerno marka hadii lagu dadaalayo guidelineskii iyo shuruucdii dawladdu soo dejisay hadii lagu dadaalayo waxa kuma jabna laakiin dadkeena gaar ahaan xataa Soomaali kariim ah ee bulshada afrikaanka ah dhamaad dad bulshaweyn ama dad jecel inay wada sheekeysaan oo meel fariistaan wada jecel in ay maareeyaan isgacan qaadaan ishabsiya markii dad badan meel ku kulmaana qadarta cudurku waa fahmi kartaa xataa meelaha qaar waxa laga yaabaa meelahi la wada isticmaalayo masuuliyi oo kala meelaha qaar kood furan waxa laga yaabaa meelii faradhaqo oo kaleeto qof walba meeshii uu gacanta qabsanaya marka waxa moodaa in khatar weyn ka jirto dhankaas marka la fiiriyo
Khalidow waxaad ka mid tahay dadka ka shaqeeya ama maamulada makhaayadaha ma u dhameystiran yihiin makhaayadaha hadda Soomaalida inta badan ay joogto waliba dadkii kale oo ajnabiga ah way imaanayaan waxyaabaha uu ka walwalayo dadka lamidkaas ciid ay ka walwalayaan ama musqul ha noqoto meelaha lagu isticmaalayo meelaha biyaha lagu daadinayo meel lagu weysaysanayo si arrimaha u ilaalisaan
adeegyada waxaan u maleeyaa boqolkiiba 99 ama boqolkiiba 100 hadii kara ilaa dhameystiray shuruudihii la soo bandhiganay gabi ahaanba la fulinayo kala fogaanshihii in aan la isku imaanin in leenkiiba dad aan ka badnayn shan qof afar qof ay fadhiistaan kuraastii waxa la socotaa in laba qof ka badan aysan fadhiisan karin goobihii gacmaha lagu dhaqanayna biyo kulul ay yaalaan saambadii gacanta lagu dhaqanayna ay jaartahay baalka sanitizer ee lagu aaladii alcoholada ee lagu talagalay in jeermiska lagu dilina ay jaartahay marka haatan ma muuqato wax diidi kara in maqaayadii dib loo fursarto maqaayadaha inay ka mid yihiin goobaha kor u qaado dhaqaalaha wadanka goobaha ay dadku inta badan ay u soo nolol doontaan dad badan noloshooda inay ku tiirsan tahay ka shaqeynta iyo adeegyada maqaayadaha waxa kala socota waxyaabaha take away-da ah in ay deegaanka aysan u wanaagsanayn maadaama ay yihiin waxyaabo plastic ah dhinaca hadda caafimaadka aysan u wanaagsanayn marka qofka markuu fadhiisto cuntadiisa cuno asagoo nidaamka ilaalinayo uu dib ugu noqdo xafiiskiisa waxay ila tahay in loo fududeeyey waxa la socota maqaayadaha inay gacawinka geystaan isdhexgalka ee bulshada hadda marteer iyo intii aan dib u furnay maqaayadeena waxyaabo badan ayaan ilaalinaa nidaam badan ayaan ilaalinaa shuruudii ay dowladdu soo bandhigtayna gabi ahaanba waan wada raacnaa oo sida loogu talgala ayaan u fulinaa
waa tahay ugu dambeyntii Saciidow haddii aad tahay dadka weli guryihii ku xiran oon makhaayadihii aadayn oon aaminaynin oo waxa Khaalid ka hadlaya ay tahay in dadkii iyo dowladdiiba ay saxeen in nidaamkii la raaco oo aad la gaaray waqtigii inta badan goobaha makhaayadaha ayaa la isugu imaan lahaa maxay tahay ra'yiga aad u arayso ama talada aad soo jeedinayso qaab looga fogaado xanuunkan aad ka walwalayso ama dadku ayba ka walwalayaan COVID-19-ku inaanu ku filin dadka qaarka ku shiraya maqaayadaha kuwa miisaska soo wada jiidanaya kuwa aan raacayn waxyaabihii loogu talagalay maxay tahay taladaad u haysa
talada koowaad u jeedinaya waxay tahay marka horeba hadiiba aad magaalada degantahay aada safar ahayn isku day inaada maqaaxi ka maarantid oo hadii askaabula oo kala tahay inaad cuntada karsatid taasu caafimaadkaaga ku jiraa midda labaad hadii aad ka maarmi weyday ay noqoto inaad maqaaxida aadinna isku day inaad cuntada ka soo qaadato ee aad fariisan maxaa yeelay meesha aad fariisan si khatar bay leedahay shaqaalaha xataa cuntada kuu keenaya ku dul istaagay khatar kaloo leeyahay waxaa kaloo khatar leh iyadana meelihii aad gelaysay iyo meelihii aad sii maraysay waxaasoo dhan baa khatar leh inaad ka fogaatid baa ku caafimaad ahaantaada kugu fiican
Khaalid ugu dambeyntii maadaama aad maalin walba makhaayado kala duwan aad kormeerto gaar ahaan midda aad waad ka shaqeyso maamulaha ka tahay dhibaatooyinka dadka idinka haysta iyo waxa ay sheegayso tala ahaan maxaa ku muuqda
dadka markii koowaad ee maqaayada soo galaanba waxyaabihii daruuriga ayaan u filinaa iyagoo awaamirtana dhowrayo dadka qaar intooda badan awaamirta way ku baraarugsan yihiin oo weeracaan sida gacmaha dhaqashada inay alkoolada gacanta marsadaan dhinaca fadhigana iyo ay kala fogaanayaan annagana maamulka maqaayada haddaan annana had iyo jeer waxaan ka fikirnaa in qofkaas uu badqabaasoo wanaagsan oo caafimaad qabana gurigiisa dib ugu noqdo dhinaca musqulaana waxaan u sameynay caafimaad gaar ah oo nadaafadooda ayaan kor u qaadnay shaqaalahana waan daaweynay oo warqadihii waxaa haystaan wasaaradda caafimaadka la xiriiray marka xaalku waa sida hore maano dadka haatan in guryaha lagu xiro ma ahan
cad ciyaadu maasatii kuwaas waxaa Khaalid Sheekh Yuusuf oo maamula kana shaqeeya makhaayado iyo hoteelo kala duwan oo ku yaal magaalada Nairobi iyo Saciid Khaliif oo ka faallooda arrimaha ganacsiga iyo bulshada labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi dooda gaaban intaa inoo joogto intaynu ma kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqon sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid Yasiin Ciise Wardheere.
Haatanna ku soo dhawaada heeskan dabacsan. galabnimo waa nageynta waa Sahra Cabdi Axmed iyo Cabdul Qadir Maxamed Mursal oo idin leh nabadgelyo. Thank you.
in